Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. З вами Марія Щур. І такі теми сьогодні у програмі. День уряду у парламенті пройшов на підвищених тонах.
Гуманітарні грузи будуть поставлені. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде. Ясно?
Чи Україна передасть контроль над газовими трубами Росії, як вимагає Кремль?
Росія не тільки має на меті взяти під контроль українську ГТС, але й торпедувати, по суті, європейську енергетичну політику на Сході.
Такі теми слухайте сьогодні у програмі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Генеральна прокуратура України не має ніяких кримінальних проваджень проти колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна, повідомила Радіо «Свобода» речниця Маргарита Велькова. Раніше засоби інформації писали, ніби Піскун разом із родиною емігрував із України, як стверджували, нібито через тиск, який чинили на нього в Генпрокуратурі у зв'язку з новим провадженням у справі єдиних енергетичних систем України. Цю справу Піскун у 2005 році на посаді генпрокурора закрив. Сам Піскун уже заперечував ці дані і в газетному інтерв'ю писав, що перебуває за кордоном на лікуванні. Народний депутат від партії регіонів Ганна Герман просить прем'єра Миколу Азарова більше не запрошувати на годину запитань до уряду в парламенті міністра соціальної політики Наталію Королевську.
Ви, будь ласка, нам Королевську більше сюди не приводьте. Бо Миколу Яновичу такий тон розмови, як пані міністр собі дозволяє в залі з депутатами і з народом, замість того, щоб давати користь, налагоджувати діалог суспільства і уряду, спрацьовує в зворотньому напряму навпаки.
Королевська різко відповідала на запитання депутатів, зокрема звинувативши їх у причетності до спроб ввезення дорогих автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Київський районний суд Харкова знову відклав сьогодні розгляд справи за обвинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у зловживаннях корпорації ЄСУ, цього разу до 12 квітня. На цьому засіданні прокурор Вікторія Калита звинуватила Тимошенко в маніпулюванні громадською думкою і неповазі до суду. Вона також відмовилась уточнити на запитання Радіо «Свобода», за яких умов Тимошенко могли б примусово доставити до суду.
За певних умов, можливо, буде здійснений привід, будуть враховані усі обставини, які є у справі.
Тим часом Генеральна прокуратура призначила на посаду заступника генерального прокурора Лілію Фролову. Вона була державним обвинувачем у кримінальній справі про розтрату державних коштів при підписанні газових угод 2009 року. За нею колишнього прем'єра Юлію Тимошенко засудили на 7 років. Крім того, Фролова також є представником держобвинувачення у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, і підозрювано в цій справі теж є Тимошенко. Партія «Батьківщина», яку колишня прем'єр очолює, у відповідь заявила, що Фролова, яка виконувала функцію ката колишнього прем'єра, тепер отримала 30 срібняків, і влада розрахувалася з нею теплою посадою. Це були цитати з заяви «Батьківщини». Президент Росії Володимир Путін провів сьогодні свою першу зустріч із новим керівником Китаю Сі Цзіньпіном, який прибув до Росії в перший закордонний візит на посаді голови Китаю і генсекретаря ЦК владної китайської компартії. Обидва наголосили на важливості зв'язків між їхніми країнами, зокрема з огляду на їхній вплив на світові справи, а також у двосторонній торгівлі. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. І новини у програмі «Свобода сьогодні» читав Сергій Драчук. А більше новин дивіться і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Засідання Верховної Ради відбулося, але на підвищених тонах. Один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк послав прем'єр-міністра Миколу Азарова на пенсію, а соціальний міністр Наталія Королевська накричала на депутатів, за що отримала прочуханки від регіоналки Ганни Герми. Так, у Верховній Раді провели годину запитань до уряду, а докладніше про неї розповість Дмитро Баркар.
Опозиція зареєструвала у Верховній Раді резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. Про це повідомив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час години запитань до уряду у парламенті. З цього приводу відбулася сварка між Азаровим та Яценюком. На звинувачення на адресу уряду у тому, що люди не можуть виживати в Україні через низькі заробітні плати та пенсії, прем'єр-міністр нагадав лідеру «Батьківщини», що за часів його перебування на посаді голови Верховної Ради пенсія була 545 гривень і запитав, чи можна було на неї прожити. Натомість Арсеній Яценюк звинуватив Миколу Азарова у корупції і заявив, що опозиція взагалі не має до нього запитань.
Опозиція потурбується про вашу пенсію і думаю, що вам, в принципі, пенсії не потрібно, тому що те, яку корупцію ви в уряді розвели, ви можете самі виплачувати пенсію всьому народу України з власних коштів. Вам взагалі недоцільно відповідати на запитання по одній простій причині, а ви ні на що не впливаєте в цій країні. В країні впливає тільки президент Янукович, і тому опозиція хоче побачити в стінах Верховної Ради України Віктора Януковича.
У свою чергу лідер фракції «Удар» Віталій Кличко повідомив, що так і не отримав відповіді на свій відкритий лист до президента України Віктора Януковича з вимогою прийти до парламенту та прозвітувати про свою діяльність. Також у депутатів не вийшло конструктивного діалогу з міністром соціальної політики Наталією Королевською. Депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський запитав її про нерозмитнені гуманітарні вантажі.
На кордоні стоїть 519 гуманітарних грузів. Діабетики не можуть отримати медикаменти. Краще займайтесь конкретними питаннями, а не розповідайте нам тут загальні фрази.
У відповідь Наталія Королевська заявила, що протягом багатьох років гуманітарні вантажі використовувалися як коридор надходження контрабанди до України, а потім підвищила тон і почала кричати, що кабріолети і корм для котів не пройдуть через кордон.
Гуманітарні грузи будуть поставлені. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде. Ясно?
Депутати обурилися тоном міністра соцполітики. Серед інших своє невдоволення висловила депутат від Партії регіонів Ганна Герман.
Микола Яновичу, ми будемо мати до вас одне прохання. Ви, будь ласка, нам королев більше сюди не приводьте. Бо Миколу Яновичу такий тон розмови, як пані міністр собі дозволяє в залі з депутатами і з народом, замість того, щоб давати користь, налагоджувати діалог суспільства і уряду, спрацьовує в зворотньому напрямку.
По завершенні години запитань до уряду депутати перейшли до розгляду законопроєктів. Зокрема, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Євросоюзом про спрощення оформлення віз. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи ви задоволені роботою уряду? І про це ми запитали перехожих киян.
Та ні, життя не покращується. Я працюю в бюджетній установі, Інститут проблем матеріалознавства НАН України, вимушений перейти на 4-денний робочий тиждень. А у мене багатодітна сім'я, тобто для нас це буде важко дуже. Діти платно навчаються, продукти дуже дорогі. Квартира тісна, маленька, стоїмо на черзі вже більше 20 років, одна кімната.
Воно не погіршилося, як було, так є. У мене гарна зарплата, я з того не маю нічого, але я бачу інших, як живуть.
Ні, він нічого не робить. Мав би, а не красти. Я працюю на державному підприємстві ледь-ледь. Немає, ну, перший квартал дуже поганий. Затримкою заробітної плати зараз. Робота є, але фінансування дуже слабке. Держава зовсім не дає замовлення.
Ну, погано. Да не з кризою, це з керівництвом пов'язано. Наприклад, у моєї жінки так зарплата не виплачують зараз у Києві. Задержують, з місяць затримка йде. Нема коштів.
Так відповідали на запитання про те, чи ви задоволені роботою уряду перехожі кияни. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що Україна має вийти із європейської енергетичної спільноти, відмовитися від енергетичної хартії у разі, якщо вона бажає створити консорціум по експлуатуванню газотранспортної системи. Чи погодиться Київ на фактичну капітуляцію перед Москвою в енергетичній площині? Яким буде ставлення європейської спільноти до самої ідеї газотранспортного консорціуму, якщо його будуть укладати із європейською стороною країн, які не підписали Європейську енергетичну хартію? Про це Віталій Портников говорив із директором енергетичних програм Центру НОМОС Михайлом Гончаром і колишнім послом з особливих доручень щодо енергетичної безпеки В'ячеславом Княжицьким.
Треба дуже критично поставитись до того, що я бачив в інтернеті, тому що не можна зрозуміти, наскільки глибоко володіє пан Медведєв тематикою.
Тому що не потрібно володіти тематикою.
Да, не потрібно, але він же юрист. Хоча
пан
треба...
Медведєв – колишній голова ради директорів «Газпрому». Він не тільки юрист, він людина, яка опікувалася газовою справою.
Тому що таке енергетичний союз, я навіть не знаю. а чіпати ту бідну енергетичну хартію, тобто це концепція на 7 сторінках, там 4 розділи всього, тобто це не договір до енергетичної хартії, з якого Росія вийшла. Ну, як він сказав кілька днів тому перед пресою, що не судіть мене за гамбурзьким рахунком, то ми не будемо до цього ставитися. Головне, що сказано було, це те, що нам треба вийти з умов європейського енергетичного законодавства на теренах України. А я хотів би сказати, що він, коли виступає, пан Медведєв, з енергетичних питань, то йому не дуже таланить. Я пам'ятаю, як 3 роки тому вони просували конвенцію з міжнародної енергетичної безпеки, і воно закінчилось фактично конфузом для Росії. Тобто я теж не вважаю, що це треба серйозно сприймати. Мене більш хвилює, як, наприклад, буде реалізовуватися доручення президента по результатах саміту і 7-го звіту по виконанню меморандуму.
Ну і плюс, я би додав до цього, іще боку Києва мало б бути заявлено про те, що Україна буде виконувати положення 3-го енергопакету ЄС. Відповідна пропозиція українській стороні була сформульована ще позаминулого року, і, власне кажучи, поки що офіційної чіткої позиції з боку Києва не було заявлено. А така чітка позиція, вона б тоді однозначно поставила би на абсолютно зрозумілий фундамент подальший перебіг переговорів з російською стороною і провела б своєрідну таку червону лінію, за межу якої не можемо ми відступати в силу наших відносин з Європейським Союзом. Але тут, за великим рахунком, Медведєв нічого нового не повідомив. Якщо пригадати події листопада 2011 року, за місяць до саміту Україна-ЄС в Києві, то, власне кажучи, російська сторона саме так і ставила питання. Росія не тільки має на меті взяти під контроль українську ГТС, не тільки дезорганізувати ще не складену систему відносин з Європейським Союзом, але яка в енергетичній сфері найбільш просунута, але й торпедувати, по суті, європейську енергетичну політику на Сході. І оце, мені здається, важливий момент, який не до кінця розуміють в Брюсселі.
Повністю півгодинну розмову Віталія Портникова із Михайлом Гончаром та В'ячеславом Княжицьким у програмі «Ваша свобода» ви можете подивитися і послухати на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
У центрі уваги іноземної преси залишається криза на Кіпрі. Аналітики не виключають, що Росія спеціально збурює ситуацію навколо Кіпру і поки що відмовляється від будь-якої участі у допомозі Нікосії з метою урвати більшу частину пирога. Газети також звертають увагу на відповідь Єврокомісії щодо провокаційного, на думку глядачів, ультиматуму Києву із боку російського прем'єра Дмитра Медведєва, який закликав Україну вийти зі складу Європейського енергетичного співтовариства, якщо вона хоче газового консорціуму із Москвою. Пресу гуртав Василь Зілгалу.
Оглядач Financial Times Нік Батлер вважає, що Європейський Союз не прорахував як слід можливі наслідки фінансової кризи на Кіпрі для фінансів та енергетичної безпеки Європи. Гнівної реакції Кремля на пропозицію оподаткування депозитів у банках Кіпру, як зауважує Батлер, варто було чекати. Невже ніхто не розумів, що значна частка російських грошей на Кіпрі належить людям близьким до Кремля, запитує Батлер. Французький оглядач Ален Франко пише на сторінках Le Point, що, здавалося б, невеличка кіпрська криза може призвести до системної кризи в Європі. Автор наголошує, що Нікосія стала заручницею Росії, а Кремль поки що не хоче укладати угоду з владою президента Анастасіадіса, коли це значить, він або ж не зацікавлений, або ж сподівається на погіршення ситуації, щоб отримати найбільший шмат пирога, міркує Ален Франко. Він також каже, що понад 40% депозитів на Кіпрі – це вклади, які перевищують 500 тисяч євро, а 30% вкладів іноземні – російські, українські, ліванські. Походження багатьох з цих сум, на думку французького глядача, сумнівне. Дмитро Ботирін попереджає на сторінках московського видання «Комерсант», що, судячи з плану «Б», який обговорюється тепер ЄС та Кіпром, випливає стандартний перебіг реструктуризації банківської системи Кіпру на кінець березня. Це ж передбачає обмеження на експорт капіталу з банківських депозитів. Не виключно, що частина депозитів у 19 мільярдів євро, котрі належать російським, українським, ліванським структурам, ризикує опинитися там як мінімум на місяць під ризиком більшого, аніж передбачувалося в 9 чи 12 15% списання, прогнозує Бутирін. Польська газета «Виборча» інформує, що шантаж України з боку російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, коли той закликав Київ вийти зі складу Європейського енергетичного співтовариства заради підписання газового консорціуму з Москвою, отримав відповідь з боку Європейської комісії. Там заявили, що умови участі в Європейському енергетичному співтоваристві є невід'ємними складовими співпраці України з ЄС, і ми очікуємо, що Україна виконуватиме їх. Європейська комісія також наголосила тут, що Європейський Союз незмінно вірить, що в суверенних інтересах України є виконувати умови членства в Європейському енергетичному співтоваристві, бо це покликано зміцнити безпеку України від негативного впливу антиконкурентного енергетичного ринку, котрий залежить лише від одного постачальника за кордону. Таким буде деякі теми європейської преси. На кінець тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода» сьогодні і далі у програмі. Якою має бути громадянська журналістика?
Головред «Владометра» Тарас Фролов каже, уявити ефективну діяльність громадських об'єднань без нових медіа зараз важко, але і перебільшувати їхню роль не можна.
Мода і політика. У чому ходять українські політики?
Підтримую Житомирську фабрику і Чернігівську. Я не вагливий у вподобаннях і бренди мене не цікавлять.
Стрес і робота пов'язані більше, ніж ви думаєте, говорять британські вчені.
Стреси на робочому місці майже на чверть підвищують ризик інфарктів.
Громадянська журналістика є такою буде тенденція українського медіапростору, вважають учасники конференції «Нові медіа, нові можливості», які зібралися сьогодні у Києві. Експерти, серед яких журналісти і громадські діячі, вказують на те, що в регіонах України стають популярними інформаційні ресурси, зосереджені на місцевих проблемах. А інтернет-видання, фінансовані опозицією, відмиратимуть через проблеми з фінансуванням. Докладніше розповість Олена Римовська.
Директор регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку Джет Бартон каже, дедалі частіше у пошуку свіжої інформації українці покладаються на нові медіа, як то інтерактивні сайти чи блоги. За словами Джеда Бартона, це оживляє аудиторію, дає людям можливість реагувати на почуте чи прочитане у традиційних ЗМІ.
Нові медіа дали життя феномену громадської журналістики, коли кожен громадянин може повідомити про ту чи іншу подію і висловити свій погляд на неї. В Україні більшість таких громадян-журналістів працюють над тим, щоб заповнити прогалину в тому інформаційному потоці, який іде від традиційних ЗМІ.
Джет Бартон наводить приклад порталу «Алушта Лайф» – локального інформаційного ресурсу, який існує у вигляді блогу, і кожен зареєстрований користувач може запропонувати свою тему. Таким чином, жителі Алушти відстоюють пляжі, борються за санаторії, організовують культурні заходи та збирають підписи для проведення громадських слухань. Інтернет стає важливим інструментом і в роботі громадських рухів, таких як, наприклад, «Чесно», який моніторить діяльність народних депутатів України, та «Владометр», який співставляє обіцянки парламентарів і чиновників із реальністю. Головред «Владометра» Тарас Фролов каже, уявити ефективну діяльність громадських об'єднань без нових медіа зараз важко, але і перебільшувати їхню роль не можна.
Громадські організації намагаються використати інтернет як спосіб поширити інформацію про свою діяльність. На жаль, інколи виникають сумніви щодо доцільності використання нових медіа, оскільки вони не є доступними для всього населення.
Говорячи про нове покоління інформаційних ресурсів, Тарас Фролов згадує про інтернет-проект «Наші гроші», який із 2010 року займається аналізом державних закупівель в Україні. Каже, таких сайтів у всій Східній Європі – одиниці. На противагу якісним інтернет-проектам в Україні відмиратимуть найслабші з тих інформаційно-аналітичних ресурсів, за якими стоять політичні партії, очікує журналіст Вадим Денисенко. Особливо ця тенденція зачепить ЗМІ, фінансовані опозицією, бо у неї, каже журналіст, закінчуються гроші. Натомість можуть з'явитися псевдоопозиційні сайти, зазначає Денисенко.
У нас буде створено пул сайтів, яким буде дозволено випускати пар в межах розумного, і більше того, їм буде даватися або пряме, або не пряме фінансування. Я думаю, що ми до цього йдемо.
За даними досліджень, нині доступ до інтернету має половина жителів України віком від 15 років. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На адресу Радіо Свобода надходять листи слухачів із наріканнями на зростання ціни на хліб. Влада ж намагається тримати ціну на хліб так званих соціальних сортів, як показник своєї стабільності, і стверджує, що підстав для зростання вартості хлібобулочних виробів немає. У чому ж різниці ціни на соціальний хліб в Україні і як його випікають? Про це у Києві дізнавалася Сабіна Пухка.
Український домашній 800 грам, а Нева важить полкіло. Нева 3,30, український 3,20. В принципі, у нас соціальна ціна, на якій хліб не можна піднімати.
5, батон 4,10, 500 грам, столичний 950 грам. Соціальний український столичний.
Це з розмов з продавцями хліба у різних районах столиці України. Подекуди різниця складає 2 гривні за буханець. Чому? Заступник генерального директора ПАТ «Київхліб» Ніна Гаркова у коментарі Радіо Свобода причиною називає дії реалізаторів.
Ми відпускаємо усі торгові точки за однією тою ж відпускною ціною. А торговельні точки нам не підпорядковані. Тобто вони у нас купляють продукцію і продають.
Є хліб широкого вжитку. Хліб за простою рецептурою. Але населення його сприймає як соціальний хліб, заявив Радіо Свобода заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко. Всупереч даним з магазинів, він запевнює, що ціна на 6 сортів такого хліба всюди має бути однакова.
Ми маємо право тільки в Київхлібі на соціальні сорти регулювати. Щоб соціальні сорти хліба там різнились на гривню. Це не буває так. Це значить не соціальний або іншого виробника.
Але в Києві соціальні сорти хліба випікає лише Київхліб, який отримує борошно з Аграрного фонду України. Влада має підтримати бідні версти населення не соціальним хлібом, а адресною допомогою, радить натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Те, щоб ми хотіли підтримувати бідних, ми б просто надавали грошову субсидію бідним, а вони самі вирішували, що їм за додаткові гроші купити, чи більше хліба, чи більше інших товарів чи послуг.
Вважає експерт. За даними Київської міської державної адміністрації, в столиці щодня випікають 900 тонн хліба, з них 150 тонн соціального. Матеріал підготувала Сабіна Пухка.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Спеціальні магазини одягу українського виробництва хоче відкрити столична влада у торговельних центрах міста. Деякі з народних депутатів підтримують таку ініціативу, констатуючи, що обрання українських дизайнерів придбати доволі складно. Тим часом чимало інших політиків залюбки демонструють на собі всесвітньо відомі бренди. Докладніше розповідає Софія Середа.
У торговельних центрах Києва можуть з'явитися київські блоки – магазини із виробами столичних виробників одягу, оскільки знайти такі дрібні фірмові крамниці тут наразі важко. Із цим погоджується опозиціонерка Тетяна Донець. За її словами, через таку ситуацію важко просувати свою продукцію і українським модельєрам.
Проблема є в тому, що іноземні бренди набагато легше купити, ніж українські. Так, у нас набагато більше магазинів, які продають іноземний одяг, ніж український. На сьогоднішній момент для українських дизайнерів досить нелегко мати навіть крамниці. Оренда, особливо в центрі міст, коштує досить великих грошей. На сьогодні для українських дизайнерів це чималі гроші. Основне, що треба зробити якісь приміщення, де вони зможуть мати свої крамниці за не дуже велику ціну оренди.
Попри це, у гардеробі Тетяни Донець все ж таки можна знайти вбрання від українських дизайнерів, зокрема Ольги Альонової, Наді Дзяк та Руслани Богуцької. Тим часом добра частина українського політикуму уже давно славиться любов'ю і до закордонних іменитих брендів. Так, наприклад, регіоналка Ганна Герман понад 20 років вбирається виключно у Шанель, що модні критики, між іншим, називають тотал луком і вважають несмаком. Натомість одяг від Луї Вітон свого часу вподобала не лише екс-прем'єр Юлія Тимошенко, але й нинішній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та міністр соцполітики Наталія Королевська, у гардеробі якої, до речі, можна знайти і вбрання від Селін та Валентіно. Між тим, серед парламентарів є і ті, кому як і до українських, так і до закордонних іменитих брендів байдуже. Зокрема, це стосується Свободівки Ірини Фаріон.
Це мене абсолютно не цікаво.
цікавить.
Не цікавить модний одяг і лідера радикальної партії Олега Ляшка, який носить паски за 100 гривень і вдягається на базарі. У коментарі Радіо Свобода депутат пояснив, що таким чином він підтримує українські фабрики з виробництва одягу.
Підтримую Житомирську фабрику і Чернігівську. Я не вагливий у вподобаннях і бренди мене не цікавлять. Ні закордонні, ні українські.
Між тим, схоже, що до української моди не байдуже старшому сину президента Олександру Януковичу. Адже для показів колекції дружини його бізнес-партнера модельєрки Олени Мігдісової облаштовували і вертодром Віктора Федоровича, і перекривали київське метро. Цікаво, що до такого епатажного фешн-показу свого часу вдавався відомий французький модельєр Жан-Поль Готьє. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А більше про молодь, про фешн-індустрію і політику слухайте у програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» – наша медична і наукова рубрика.
Science – наука.
Основними збудниками стресів у житті людей є їхня робота. Таких висновків дійшли британські учені у своєму дослідженні, яке вони провели під егідою благодійного фонду Mind. Результати дослідження опубліковані в інтернет-ресурсі Medical News Today. Докладніше розповість Олекса Боярко.
Основним збудником стресів у житті людей є місце їхньої праці. Таких висновків дійшли британські учені у своєму дослідженні, яке провели під егідою благодійного фонду Mind. Результати дослідження опубліковані в інтернет-ресурсі Medical News Today. У перебігу дослідження було опитано понад 2000 осіб, з яких третина вважає, що робота створює неабияке напруження в їхньому житті. Додаткові дослідження продемонстрували, що стреси на робочому місці майже на чверть підвищують ризик інфарктів. Ба більше 7% опитаних мали думки про самогубство. Дослідження також виявило, як люди реагують на стресову атмосферу на праці. 28% вбачають полегшення у палінні. 15% схиляються до антидепресантів. Понад 25% опитаних звертаються до медикаментів проти безсоння. Кожний п'ятий рятується від стресів на праці завдяки лікарняним, але причину відсутності люди зазвичай наводять іншу. Чверть опитаних планують змінити місце праці внаслідок стресу. При цьому більшість опитаних британців заявляють, що якби їхні начальники прагнули на ділі створити здоровий психологічний клімат, то робітники мали б більшу мотивацію і лояльність до своєї фірми та рекомендували її іншим. Відповідь на підвищення тривалості життя може бути простіша, ніж ми уявляємо. Не виключено, що ця відповідь лежить просто поруч з нами, а точніше у вигляді ранкової кави. Похилі віком жителі грецького острова Ікарія живуть найдовше в світі, і численні науковці звертаються саме до них, щоб розкрити цей секрет. Нове дослідження у Vascular Medicine припускає, що горнятко грецької кави містить у собі натяки на те, чому старші люди на острові мають добре здоров'я. Для порівняння, лише 0,1% європейців живе довше 90 років. На грецькому острові Ікарія цей показник у 10 разів більший. Науковці дійшли висновку, що гаряча грецька кава містить у собі багато поліфенолів і антиоксидантів. При цьому вона має дуже помірковану кількість кофеїну. Саме грецьку каву вживає майже 90% жителів острова. Учені пропонують провести додаткові дослідження, щоб точно визначити механізм позитивного впливу цієї кави на здоров'я людей. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будуще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Конвенційним чертам первини віри сміяз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Удумчик Йонгяндо Чуджі Анатанегосі Агіндеота.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.